Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Azken urteotan argindarraren faktura asko igo digute. Alternatibarik badago oleoko polio horren aurrean? Ba, galdera honi erantzuteko telefonen bestalde Monika Monteagudo, gure energia plataformaren kidea dugu. Egunon, Monika?
Kaixo, egunon.
Azteko, argi dago, asko ordaintzen dugula, gero eta gehiago.
Bai, noski, eta merkatua bost enpresen esku artean dagoen bitartean, hola jarraitu beharko deu.
Oligopolia aipatu dut, benetan, lau bost enpresan di dira.
Bai, lau bost enpresa, bueno, botere politikoarekin baita harreman handiarekin, eta, bueno, azken zinean, ba, merkatuan botere handia daukatenak eta presioa zertzeko ahalmena ere badute.
Botere politikoa aipatu duzu, oker ez banabil, enpresa hoien artean, besteak beste, Felipe González edo Aznar, presidente hoiak daude.
Bueno, gure plataforma da, plataforma por un nuevo modelo energético ko, Euskal Taldea, bale? Baina berez, aipatu dizudan plataforma horrek, bere salaketa egin zuen, Fiscal General del Estado de Lakuaren, Fiscalía Anticorrupción de Lakuaren aurrean, eta guztira zuden iaia 60 politiko.
Dena den, gaurko goera oso nahaztuta dago, esatuerako. Ez dakigu zehazmehatz zer eta nola ordaindu behar dugun?
Ba, hori da, bueno, azkeneko kontua, esan digutena da, eguneroko prezio bat eukiko dugula. Merkatu librean dauden guztiak prezio horren arabera orainduko dutela, eta gero, ari direna egiten oligopolioko enpresa hauek, nola esaten da, tarifa plana antzeko bat ezartzen edo proposatzen bere bezeroei hilero kantitate berdina ordaintzeko eta ez nabarmentzeko gora bera horiek. Baina gertatzen dana da, azken zinean egiten baldin badituzu kontuk urtero, ez aizulako meni tarifa plana hori hartzea. Osea, hori da pixka konfunditzea bezeroei.
Bestetik, gure energia plataforma, nondik sortu zen ideia, zergatik, helburuak?
Bueno, guretzako gure energia plataforma da tresna bat kultura eta eredu energetiko berri baterantz joateko. Hiritar mugimendu bat da, baina bere barnean sar zaitezke pertsona bezala edo baita erakunde bezala. Momentu honetan, gure energia plataforman hemen Euskadin, ia 40 erakunde daude sartuta, alderdi politiko, sindikatu, berriztagarriaren munduko enpresak, kooperatiba energetikoak eta bestelakoak eta baita pertsona individualak. Eta hori gure helburua da, jendeari azaltzea gaur egungo eredu energetikoa aldatzeko, gu herritar bezala zeo zer egin dezakegula. Eta gure ondar granu hori jarri dezakegula. Eta bueno, ari gare egiten duguna da, salatu ba, adibidez, pobrezia energetikoa, oraintxe bertan bukatu dugu, mozio bat prestatu dugu, udal guztietan aurkezteko autokontsumoa den alde, bale? Autokontsumo elektrikoaren alde, eta bueno, horrelako gauzak egiten ditugu, ze gaur egungo eredu energetiko zentralizatuta ez zaigu komeni. Eta hiritar bezala, subirotasun energetikoaren alde borrekatu behar dugu.
Pobrezia energetikoa aipatu duzu, edatzen ari da?
Ba, bai, nabarmen. Geroz eta gehiago, ez da bakarrik, horrek ez du bakarrik eragiten rekurtsorik ez dituzten familiengan, baizik eta gero eta, bueno, langile klasean ere eragina badauke, geroz eta gehiago kostatzen zaigulako gure faktura energetikoa ordaintzea.
Bien bitartean, petroleoa gero eta garestia dago, erregaiak ere.
Eske ari gara hitz egiten errekurtso finitos, osea que berez inoiz, bueno, ezin dute bere prezioa jetxi, eroz eta garestiguak izango dira. Eta eskaria igotzen den heinean geroz eta gehiago. Gure helburua da berriztagarrien bitartez autokontsumitzaile izateko ahalmena lortzea eta baita ere, bueno, garrantzitsuena dena dala kontsumoa jaistea, osea, ahalik eta efiziente eta ahalik eta gehiago aurreztea da gure helburua.
Berriztagarriak aipatzen dituzunean, besteak beste eguzkiaren energia sari zara.
Bueno, ari gara hitz egiten beste eredu desberdin batez. Orduan, eraskotako sistemak daude bai, bata da hori solar fotovoltaika delakoa, baina eraskotako sistemak daude adibidez, mini eolikoak ere gure txetan jarritzak. Edo, bueno, adibidez landetan, ba, beraien biomasekin baita ere energia sordezakete. Osea, que egin behar dana da aztertu, tokiz-toki, zeintzuk diren, tokiko errekurtsoak, interesgarrienak, berriztagarriak beti, eta haietara jo.
Hain zuzen, Partido Popularra kontrako bidea hartu du.
Bai, bueno, badakigu Partido Popularrak, bueno, erakusten digu egunez egun bere politikak norantz dijoazten, beti dijoazte enpresa hundien edo IBEX 35 dauden, barruan dauden enpresa hoien interesak babestea, ez gureak.
Eta bestetik, honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, badaukegu korreo bat, gure energia@gmail.com, harremanetan jartzeko, edo baita ere sare sozialetan bagaude, Facebooken eta Twitterren. Eta horren bitartez, gurekin ere harremanetan jartzeko oso aproposak dira. Bertan, beti azkeneko berriak energiari buruzkoak esatzen ditugu, eta berriak nahiko interesgarriak. Ba, beste aritan sartzen, osea, ateratzen ez direnak.
Errepikatuko zenuke mesedez,
bai,
posta elektroniko hori?
Korreoan da gure energia@gmail.com, dana jarraia.
Ados.
Eta gero Facebooken jartzen, buskadorean jartzen gure energia, agertuko zaizue gure web horria. Bueno, Facebookeko horria.
Bukatzeko, Monika, gure energia plataformaren urrengo urratsak?
Ba, urrengo urratsak dira hori mozio hau autokontsumoaren aldeko mozioa aurkeztea udaletan, eta, bueno, pobrezia energetikoaren kontrako pausuak ere emango ditugu, jungo geha udalez udal, ba, ikertzen, aber, zein udaletan aukitzen ditugun laguntza, familia guentzako, edo, bueno, nola suspertu dezakegun guk plataforma bezala neurri berriak hartzea.
Monika Monteagudo, gure energia plataformaren kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bale, zuei, eskerrik asko, agur.
Agur.
Bintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatea.